Kun tulin tänne ja heräsin ensimmäisenä aamuna ja lähdin haiskelemaan aamiaispaikkaa jostain lähistöltä, niin mä muistan, että mä kiinnitin huomiota siihen, että ihmiset hymyili vastaan tullessaan. Ja se oli jotenkin tosi merkittävää, varsinkin Pariisissa asumisen jälkeen, jossa hymyileminen ei välttämättä ole niin kauhean coolia. Ja täällä se on täysin yleisesti hyväksyttyä. Musta tuntui silloin tosi hyvältä ja tuntui heti silloin niin kuin ensimmäisenä päivänä, että nyt mä oon tullut aika kivaan paikkaan.
Kuvaa tekstiilitaiteilija Kustaa Saksi ensivaikutelmiaan Amsterdamista. Amsterdam on ollut Kustaa Saksin kotikaupunki reilut 10 vuotta. Saksi opiskeli graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituutissa. Hän on työskennellyt graafikkona, kuvittajana ja muotoilijana, ensin Helsingissä ja sitten Pariisissa. Nyt lähdetään käymään Kustaa Saksin kanssa amsterdamilaisessa kulmakuppilassa. Matka kuppilaan alkaa laskeutumalla jyrkkiä portaita alas kadulle.
Nyt on kaikki mukana. Niin, Kustaa Saksi, me lähdetään nyt näitä todella kapeita rappuja ja jyrkkiä rappuja alas. Tämä on tyypillistä siis Amsterdamissa, että taloissa on tämmöiset raput kuin...
Kyllä, jos siihen aikaan, kun nämä talot on rakennettu, niin täällä on siis maa ja kaikki tila on ollut niin vähissä ja maa on ollut hirveän kallista, että taloissa ei juurikaan ollut niin kuin varaa rakentaa kauhean sellaisia niin kuin prameita rappukäytäviä, eli on niin kuin tehty tämmöisiä jyrkkejä pitkiä rappuja, mitä nyt sitten lähdetään laskeutumaan. Mennään varovasti. Nitiseen ja natiseen.
Tottuuko näihin tähän jyrkkyyteen?
Kyllä näihin tottuu. Mä itse asiassa pystyn menemään näin muutamalla harppauksella melkein alas.
Ihan totta.
Kyllä. Lasten vaunujen kanssa tai ilman. Perillä.
Niin, sulla on täällä ihan tyypillisen tapaan pyörä. Ilman vaihteita vai vaihteilla?
Tämä on itse asiassa vaihteilla. Tämä on mun ensimmäinen pyörä, jossa on vaihteet. Se helpottaa elämää myös niin kuin kummasti.
Täällä on hyvin tasaista.
On, mutta nykyisin on aika paljon lastia myös päällä, niin se helpottaa kyllä mukavasti.
Tässä on tämmöinen kori.
Joo, tänne saa hyvin ostokset ja sitten poika istuu tässä takana.
Joo, Kustaa Saksi, me tultiin just sun lempibaariin. Ja tää on aika jännä paikka. Aika pieni, mutta eloisa.
Joo, tämän paikan nimi on Café Welling. Ja tää on semmoinen niin sanottu brown cafe, eli ruskea kahvila, ruskea baari. Ja tää on varmaan ollut tässä ainakin muutama 100 vuotta. Usein näillä brown cafeilla on sitten tarjolla heidän omaa tekemään semmoista vahvaa viinaa, jeneveriä ja sitten olutta. Ja tiskillä on myös aina tarjolla tuoreita kananmunia, keitettyjä kananmunia.
Minkä takia?
Ne on hyviä palanpainikkeita sitten siinä juoman yhteydessä.
Miten sä keksit tämän paikan?
No tämä sattuu olemaan ihan oikeastaan niin kuin, tässä tämmöinen niin kuin lähipubi ja jotenkin mä oon tykännyt tämän paikan hengestä. Täällä on hyvin erilaisia ihmisiä, hyvin eri ikäisiä ihmisiä, mikä on just tosi mukava näissä brown cafeissa. Eli tämä ei ole tarkoitettu pelkästään millekään yhdelle kansanryhmälle, vaan täällä on siis hyvin erilaisia ihmisiä laidasta laitaan.
Täällä on hyvin vielä tämmöiset vanhat kaustukset ja myös tämmöiset vanhahtavat verhot.
Mä tykkään, että tässä näkyy se ajan patina ja täällä on soitettu paljon jatsia ja poltettu sikaria ja pidetty hauskaa ja varmaan kaikenlaisia keskusteluja käyty. Ja täällä näkee aika usein kirjailijoita istuskelemassa ja myös teatteriporukkaa ja sitten tuon viereisen konserttitalon väkeä. Ja sitten joulun aikoihin tämä muuttuu aina semmoiseksi täysin psykedeelliseksi joulumaailmaksi.
Mitä tämä tarkoittaa tässä tapauksessa psykedeellinen?
No siis tämä paikka tulee aivan täyteen semmoisia ikivanhoja joulukoristeita, että hädin tuskin pääsee liikkumaan tässä paikassa. Tämä on aika uskomaton näky silloin, että tästä tulee semmoinen kummallinen niin kuin, joulukoriste. Paikka.
Onko hollantilaiset sellaisia, niin kun, että ne tulee todellakin juttelemaan, siis keskustelemaan tämmöisiin baareihin vai?
No kyllä tämä on ehkä sen tyyppinen paikka. Täällä ei juurikaan ole, siis täällä ei ole musiikkia muuta kuin live-jatsia viikonloppuisin, mutta tämä on aika kiva semmoinen paikka tulla nimenomaan juttelemaan ja välillä täällä käydään aika niin kuin kiivaitakin keskusteluita. Tämä on semmoinen, kyllä hollantilaiset tykkää jutella baareissa ja usein kovaan ääneen. Itse asiassa hollantilaiset on hyvin kova ääni yleensä.
Ai on?
On.
Sä puhuit, että tämä on tämmöinen niin kuin myös kirjailijoiden paikka. Onko täällä tuttujakin kasvoja?
No siis on kuulema. Mä en hollantilaisia kirjailijoita välttämättä niin tunnista, mutta välillä on semmoista pientä supinaa selvästi havaittavissa, että toi on toi tyyppi.
Saatko sä täältä ideoita myös tämmöisestä paikasta tai tämmöisestä paikasta tai vastaavista paikoista?
Kyllä varmasti jollain tavalla. Musta tuntuu, että täällä aina niin kuin, täällä usein törmää tosi erikoisen oloisiin tai näköisiin hahmoihin tässä paikassa. Että tämä vähän kuin tulisi johonkin semmoiseen niin kuin, vähän kuin elokuvan lavasteisiin. Että täällä ei koskaan tiedä, kuka astuu ovesta sisään seuraavana.
Mutta ei tarvitse pelätä.
No ehkä vähän tarvitsee.
Vastaako tämä millään tavoin, siis kalustukseltaan, sinun ja maailmankuvaasi taiteilijana ja muotoilijana?
No itse asiassa hyvinkin paljon. Musta tässä on nimenomaan niin paljon semmoisia elementtejä, mitä mä yritän omassa työssäkin ehkä tuoda esille. Sitä semmoista niin kuin tavallaan sympaattisuutta ja jollain tavalla semmoista inhimillisyyttä ja niin kuin sitä ihmisen kohtaamista. Ja tietyllä tavalla tässä paikassa musta niin kuin yhdistyy ne kaikki ihan täydellisellä tavalla.
Sulla on joku olut.
Joo, tämä on tämmöinen paikallinen tuolta Tesselin saarelta, tämmöinen Tessels erikoisolut, jota nyt tässä maistellaan. Kippis.
Olet työskennellyt kuvittajana ja suunnittelet myös muun muassa seinävaatteita. Milloin tämä sun työn kuvasi alkoi hahmottua?
No se rupesi ehkä hahmottumaan siinä joskus opiskelujen loppuvaiheessa. Mä itse asiassa julkaisin ensimmäisen lastenkirjani silloin viimeisenä opiskeluvuotena. Ja se oli mun itse asiassa ensimmäinen semmoinen kuvitustyö, julkaistu kuvitustyö. Ja opintojen jälkeen mä menin töihin tämmöiseen graafisen suunnittelutoimistoon. Ja sitten myöhemmin mä olin lehden art-direktorina, työskentelin vuoden ajan, mikä oli hirmu semmoista niin kuin tavallaan sosiaalista työtä, mutta mulla sitten heräsi jotenkin siinä se niin kuin ajatus siitä, että mä oon nimenomaan semmoinen tyyppi, kuka haluaa laittaa omat käteensä likoon ja päästä itse tekemään niin kuin nimenomaan kuvaa. Sitten mä päätin jättäytyä niin sanotusti niin kuin oikeasta töistä pois ja heittäydyin freelanceriksi ja rupesin vaan keskittymään pelkästään niin kuin siihen kuvittamiseen ja kuvan tekemiseen, ja oli semmoinen tarve niin kuin luoda semmoinen oma visuaalinen maailma ja niin kuin omat hahmot, mitkä vois liikkua siellä, ja niin kuin oma semmoinen muotokieli. Ja se rupesi pikkuhiljaa sit siinä niin kuin hahmottumaan, ja sitten pikkuhiljaa mä rupesin saamaan niin kuin ensimmäisiä kuvitustöitä sitten.
Miten se oma kädenjälki, se oma idea, miten se sitten hahmottui? Oliko sulla jotenkin selvää, että mihin suuntaan se pitää mennä, mitä sä haluat ilmaista?
No tavallaan siinä kuvitusmaailmassa, kun mä olin silloin, niin se jollain tietyllä tavalla se tuli vaan niin kuin aika sellainen luontevasti pohjautuen siihen, mitä mä olen piirtänyt aikaisemmin. Ja tavallaan musta tuntuu, että ihminen ihan hirveästi voi tietyllä tavalla muuttaakaan sitä semmoista omaa muotokieltään, millä on tehnyt jo vuosikausia. Tai se on ainakin hyvin hidas prosessi niin kuin muuttaa sitä tyyliä. Että se oli tavallaan kehittynyt siinä vuosien varrella jo johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sitten mä vaan huomasin, että mä voin oikeasti ruveta hyödyntämään sitä niin kuin ihan ammatillisesti ja niin kuin saada ehkä leipänikin jopa siitä.
Sä aloitit siis Helsingissä kuvittajana. Miten se sitten tuli tämä päätös, että sä jätät Helsingin ja lähdet Pariisiin?
No se liittyy myös siihen, musta tuntuu, että siihen aikaan Suomessa se kuvitusmaailma oli aika pientä ja kuvitustöitä oli niin kuin hirmu vähän. Tilanne on muuttunut tosi paljon niin kuin niistä ajoista.
Se oli joskus 2000-luvun.
Se oli 2000-luvun, ihan 2000-luvun alkua, joo. Jotenkin mulla on ollut aina se semmoinen tietynlainen sisäinen paine lähteä jonnekin tutkimaan maailmaa ja tavallaan niin kuin lähteä seikkailuun jonnekin kohti tuntematonta. Musta tuntuu, että se oli jo selvää niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa, että mä haluan lähteä jonnekin. En tiedä yhtään minne, mutta jonnekin oli päästävä jossain vaiheessa. Ja mä olin siis lukioaikana ja yläasteaikana, mä olin käynyt kielikursseilla ja tämmöisillä. Jotenkin musta tuntuu, että se kipinä ehkä lähti sieltä ja tuntui, että oli niin kuin tosi mielenkiintoista vaan niin kuin tutustua uusiin ihmisiin ja uusiin kulttuureihin. Ja se jotenkin tuntui hyvin, hyvin luontevalta sitten lähteä jossain vaiheessa myös. Ranskaa mä en puhunut sanaakaan, kun mä Pariisiin muutin. Että mä olin sit silloin kielikursseilla joskus kouluaikoina käynyt siis Englannissa. Mutta mä en tiedä, oppiko sieltä sitä kieltä, niin lopulta hyvin, mutta siellä oppi kaikenlaista muuta. mutta ehkä se Ranskan lähtö oli nimenomaan semmoinen vähän semmoinen hassun romanttinen ajatus vaan muuttaa Pariisiin ja elää siellä taiteilijaelämää ja tavallaan semmoinen tietynlainen klisee. Ja se oli tosi mukavaa. Mä viihdyin kyllä Pariisissa hyvin 4 vuotta ja se oli tosi, tosi hauskaa aikaa kyllä.
Oliko siellä töitä sitten sinulle?
Oli. Musta tuntui, että mä ehkä suomalaisena tai pohjoismaisena suunnittelijana tai graafikkona tai pääasiassa kuvittajana, niin ehkä pystyin tuomaan silloin sinne jotain semmoista niin kuin ihan uudenlaista nimenomaan siinä kuvitusmaailmassa, mitä siellä ei ollut nähty aikaisemmin. Ja mä saan aika nopeasti sit toimeksiantoja niin kuin jonkun verran sikäläiseltä niin kuin muotimaailmalta, mitä ei Pariisissa oikein voi välttää. Ne oli itse asiassa niin kuin hyviä vuosia kyllä. Ja mua auttoi kyllä hyvin paljon siinä mun uran alkuvaiheessa nimenomaan agentit, kuvitusagentit, ketkä niin kuin pystyi markkinoimaan myös mun töitä sitten erilaisille asiakkaille. Että heillä oli niin kuin ne kontaktit olemassa, jotka puuttu multa tietysti ihan täysin. Enkä mä osaakaan oikein niin kuin markkinoida omaa osaamistani sillä tavalla.
Minkälaista se elämä siellä uudessa ympäristössä oli?
No musta tuntuu, että ensimmäiset 2 vuotta melkein menee mihin tahansa, niin on aina jotenkin niin kuin mahtavia, muutti minne tahansa. Että vaikka se kieli ei ollut hallussa, mutta jotenkin se, että kaikki on vaan uutta ja ihanaa siinä ympärillä, niin kaikki jotenkin tuntuu sujuvan sillä, mutta sitten jossain vaiheessa se ehkä se todellisuus sit alkaa kolista enemmän sitten. Mutta kyllä mä hyvin kyllä viihdyin siellä Pariisissa, mutta sitten jossain vaiheessa tuntui siltä, että nyt tämä on ehkä nähty, ja mä ajattelin, että nyt olisi ehkä aika vaihtaa jonnekin muualle, mutta en oikein tiennyt sitten vielä, että minne.
Miten se sitten Amsterdam tuli kuvioihin mukaan?
No mä olin käynyt Amsterdamissa muutamia kertoja sitä ennen, mä olin jotenkin aina viihtynyt hirmu hyvin tässä kaupungissa ja nimenomaan tykkäsin tämän kaupungin semmoisesta lepposasta ilmapiiristä. Sitten eräänä kesänä mä päätin sitten pakata mun tavarat pakettiautoon siellä Pariisissa ja ajoin tänne ja hoidin itselleni asunnon ja rupesin sitten asumaan Amsterdamissa ja työskentelemään täältä käsin. Et se oli aika semmoinen niin kuin spontaani päätös sitten, että lähdenpä tuonne kokeilemaan siipiäni vaihteeksi Amsterdamissa, ja mulla ei hirveästi ollut sitten suunnitelmia senkään mukaan, että kuinka pitkään mä sitten täällä olisin. Mä ajattelin, että katsotaan nyt 1,5 vuotta, että mihin se johtaa, ja sitten ehkä jonnekin muualle, mutta sitten nythän täällä on tullut oltu yli 10 vuotta jo.
Milloin alkoi kehittyä sun kiinnostuksesi tekstiilikäsityöhön, tekstiileihin, punontaan, kaikkeen tämmöiseen?
No se oikeastaan lähti ehkä alun perin siitä, kun mä siitä on hyvin monta vuotta aikaa. Mulla oli semmoinen yhteisprojekti italialaisen kashmir-neuleita valmistavan yrityksen kanssa. Ja silloin mä suunnittelin heille kuvioita villapaitoihin ja muihin asuihin. Ja silloin mä jotenkin huomasin sen materiaalin hienouden ja nimenomaan sen kudonnan hienouden. Ja
mikä siinä sinua kiehtoo?
Se on ehkä nimenomaan se semmoinen niin kuin haptisuus, se semmoinen niin kuin kolmiulotteisuus, minkä se materiaali tuo. Ja ehkä se materiaali on semmoinen tuoksu ja kaikki se semmoinen lämpö, mikä siihen liittyy. Ja sitten meni itse asiassa aika monta vuotta siinä välissä. Mulla oli koko ajan mielessä se, että mä haluaisin jatkaa jollain tavalla kudontaa, mutta ei tullut oikein semmoista niin kuin projektia eteen. Kunnes sitten mä menin käymään tuolla Hollannin tekstiilimuseossa Tilburissa ja huomasin, että täällä mä voisin ehkä ruveta kehittelemään jotain niin kuin ihan uudenlaisia juttuja. Ja sitten mä menin sinne muutaman idean kanssa ja he itse asiassa niin kuin innostui niistä saman tien. He oli vähän, että pystyykö he toteuttamaan tämmöisiä, mutta pikkuhiljaa me sitten aloitettiin se projekti ja itse asiassa niin kuin onnistuttiin siinä aika hyvin. Ja mullehan se on ollut tietysti ihan valtava semmoinen oppimiskokemus koko tämä kudonta, koska mulla ei ollut siis minkäänlaista taustaa.
Niin sä et ollut kudonnan kanssa ollut tekemisissä?
En oikeastaan niin kuin mitenkään, että mä aloitin oikeastaan täysin niin kuin nollista sen, mikä jollain tavalla ehkä toi siihen myös ehkä semmoisen kiinnostavan ulottuvuuden, että mulla ei ole mitään tekstiilitaiteilijan tai kutojan taustaa, niin mä ehkä osasin sitten kysellä niitä tyhmiä kysymyksiä siellä aina siellä kutomossa sitten, ja ehkä pystyttiin kehittämään jotain semmoisia juttuja, mitä muuten ei olisi ollut mahdollista.
Sanoit, että se haptisuus on osa sitä työtä tässä kudonnassa ja tekstiilien kanssa. Miten tärkeä osa se sitä on, että sä todellakin koskettelet materiaalia, tunnet sen materiaalin käsissäsi?
No kyllä se on tosi tärkeä osa sitä, ja nimenomaan mulla noissa töissä usein noin teemat liittyy johonkin vähän semmoisiin niin välitiloihin ja migreeniin tai painajaisiin tai tämmöisiin kaikenlaisiin vähän niin kuin ulkopuolisiin kokemuksiin, niin tietyllä tavalla se materiaalin lämpö ja pehmeys ja monimuotoisuus tietyllä tavalla tuo ehkä siihen sen, sitten toisaalta sen semmoisen niin kuin lohdullisuuden niin kuin niihin mun töihin, että mulla on välillä vähän niin kuin ikäviä aiheita, mitä mä käsittelen niissä, mutta tietyllä tavalla se pehmeys tuo nimenomaan sen semmoisen lohdun siihen, että siihen voi vaikka kietoutua siihen työhön sitten.
Sä sanoit just, että migreenit on yksi, tai sitten myös monesti sanotaan, että sulla on psykedeellisiä elementtejä näissä töissäsi. Mistä ne kumpuavat?
Musta tuntuu, että semmoinen psykedeellinen muoto kieli tuli alun perin psykedeellisestä musiikista. Mä olin joskus yläaste lukioaikana, tykkäsin hirveästi kuunnella psykedeellistä rockia ja niin kuin jotenkin se semmoinen näiden bändien visuaalisuus ja se semmoinen muotokieli jotenkin tuntui tosi kiinnostavalta. Et se tulee jotenkin ehkä vähän sieltä ja sitten myös ehkä siihen sekoittuu vähän jotain tämmöistä niin kuin Art Nouveau ja Art Deco estetiikkaa ja kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia suuntauksia. Ja myös mä oon tosi jotenkin aina hyvin innostunut ollut aina noista Bauhaus-ajan tekstiileistä myös.
Sä liikut myös usein semmoisessa niin kuin vähän unen ja heräämisen välimaastossa. Mikä välitilassa sua kiinnostaa tai miksi sä sitä tematisoit?
Siinä on jotain tosi kiinnostavaa nimenomaan semmoisessa välitilassa, jossa tavallaan niin kuin aivot tekee tietyllä tavalla tepposet. Ja silloin tavallaan saattaa niin kuin tapahtua mitä tahansa. Ihmiset näkee hallusinaatioita tai... Mä itse asiassa lukenut paljon edesmenneen neurologi Oliver Sacksin kirjoja ja hänellä on tosi mielenkiintoisia tämmöisiä potilaskertomuksia. Erilaisia tämmöisiä neurologisia sairauksia tai tiloja nähneistä ihmisistä. Ja se on ollut jotenkin myös semmoinen hirveän inspiroiva maailma itselle.
Sä kerrot myös näissä seinävaatteissasi muun muassa myös tarinoita. Oletko sä semmoinen tarinankertoja?
Musta on niin kuin kiinnostavaa tavallaan luoda semmoisia töitä, jotka ehkä aiheuttaa tarinoita myös katsojassa ja se tarina ei tosiaankaan tarvitse olla niin kuin se tarina, mikä mä oon ehkä ajatellut siinä sen työn taustalla, vaan mä yritän tehdä semmoisia töitä, jotka aiheuttaisi jonkunlaisen tunteen siinä katsojassa ja että se pystyisi itse ruveta kehittelemään jotain omia tarinoitaan sitten perustuvan omiin kokemuksiinsa elämässä tai mihin vaan.
Sä teet todella, todella monimutkaisia kudontatöitä, seinävaatteita usein. Kuinka ne syntyvät? Piirrät sä ensin suunnitelman vai syntyykö se enemmän tietokoneella?
Mä piirrän sen suunnitelman joko käsin tai sitten tietokoneella. Et oikeastaan mä oon aina tehnyt hyvin paljon tietokoneella. Sillä ei ole sinänsä merkitystä, että onko se työ tehty oikealla kynällä, oikealle paperille vai digitaalisesti. siinä vaiheessa, kun tämä luonnostelma tai piirustus on valmis, niin se kudonaistyö on oikeastaan vasta niin kuin, ei edes puolessa välissä, koska siinä vaiheessa mä esittelen sitten sen sinne kutomolle ja sitten sitä ruvetaan niin kuin kehittelemään siinä vaiheessa, miten me saataisiin jollain tavalla tämä kudottua tämä työ ja miten me saataisiin siihen kaikki ne ominaisuudet, mitkä me halutaan, ja että et se näyttäisi ja tuntuisi nimenomaan just siltä, miltä sen pitäisi.
Kustaa Saksi on kansainvälisesti menestyvä taiteilija. Hänen tekstiilitaidettaan on ollut esillä museoissa ja gallerioissa ympäri maailmaa. Muiden muassa New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa, Singaporessa, Hongkongissa ja Tokiossa.
Sä jossain vaiheessa sanoit, että kun sä teit kuvitustöitä, niin siinä on tavallaan tuhansia eri mahdollisuuksia käyttää eri värejä. Mutta kudonnassa on vain käytännössä 8 eri mahdollisuutta. Tuleeko siinä rajat jossain vastaan?
No mä tietyllä tavalla tykkään nykyisin hyvin paljon just siitä kudonnan rajallisuudesta. Eli mun pitää vähemmällä määrällä värejä pystyä toteuttamaan yhtä vahvoja töitä kuin sillä, että mulla onkin niin tuhannet tai miljoonat värit käytössä. Sen tekniikan rajoitus tuo jotenkin uuden haasteen, mikä on tosi, tosi mielenkiintoista, koska sitä voi sitten hyvin monella eri tavoilla myös, sillä voi niin kuin kikkailla optisesti ja niin kuin on paljon erilaisia tapoja, sit miten sitä värien vähyyttä voi sitten helpottaa monilla eri konsteilla.
Minkälaisia ihmisiä siinä on mukana sinun lisäksesi semmoisessa projektissa?
No siellä tekstiilimuseossa, kun mä työskentelen, siinä on aina aika iso porukka mukana sitten tekemässä sitä, että siinä on se textile developer. Sitten on ihan siis näitä kutoijia ja sitten on tämmöisiä lankaspesialisteja, joilta mä saan aina viimeisimmät tiedot uusista langoista ja silloin täällä me käydään yhdessä sitten heidän kanssaan jossain lankamessuilla tutkimassa erilaisia lankoja ja uusimpia tuulia lankamaailmassa.
Missä sellaisia messuja on?
No Italiassa on hyvin paljon. Italiasta tulee suurin osa langoista. Lankaspesialistien kautta mä oon aina hyvin, hyvin kartalla, että mitä tapahtuu ja onko tulossa jotain uusia innovaatioita. Musta tuntuu, että lanka-alalla on hirveän kiinnostavia asioita tapahtuu tällä hetkellä, että siellä on kaikenlaisia kummallisia lankoja, mitä mä tykkään sit yhdistellä.
Millä tavoin kummallisia?
Semmoisia tavallaan hyvin semmoisia teknisiä lankoja pimeässä loistavia lankoja ja kaikenlaisia metallilankoja, hyvin semmoisia niin kuin tavallaan pitkälle kehiteltyjä lankamateriaaleja, mitä nykyisin on mahdollista kehittää. Ja sitten mä tykkään hyvin paljon yhdistellä niin kuin mahdollisimman niin kuin erilaisia materiaaleja keskenään, että usein tulee hauskoja lopputuloksia, kun mä yhdistän jotain niin kuin alpakkaa tai villaa tai mohairia, semmoista hyvin paksuja materiaaleja, just tämmöisiin niin kuin teknoajan materiaaleihin sitten, että niistä tulee usein kivoja kokonaisuuksia sitten.
Mikä on sun lempimateriaalisi?
Tykkään käyttää hyvin paljon mohairia melkein kaikissa töissä. Se tuo semmoisen tietynlaisen pehmeyden ja unenomaisuuden niihin töihin. Ja sitten siihen yhdistellään sitten kaikenlaisia muita materiaaleja. Mutta pääasiassa mulla mohair on siellä aina niin kuin pohjana.
Kustaa Saksi työskentelee taiteellisen työnsä ohella, silloin tällöin myös kaupallisella puolella. Yritysten tilaustyöt hän kokee usein jopa vapauttavana. Tilaustöissä on mukana usein myös muita ihmisiä projektin sisältöä miettimässä, eikä kokonaisvastuu jää minulle, Kustaa Saksi kuvaa.
Minkälainen on Kustaa Saksin sellainen työtapa? Onko se idea jo päässä vai istut sä pöydän ääreen ja alat miettiä?
No mä tykkään lähteä oikeastaan liikkeelle siitä, että mulla on jonkunlainen teema, jonka mä oon ensin kehitellyt päässäni. Ja sitten mä, että mulla on niin kuin, tavallaan niin kuin jonkunlaiset semmoiset niin raja-aidat siinä, että mitä se työ voi olla. Ja mä ajattelen sitä tavallaan kokonaisuutena, mä ajattelen sitä niin kuin semmoisena sarjana töitä, että niiden pitää myös toimia keskenään. Mutta se työ voi lähteä liikkeelle hyvin, hyvin eri tavalla, että joskus se voi olla tosi spontaania, että mä saan vain jonkun idean jossain, vaikka jossain samoille sen ruokakaupassa tai kävelylenkillä jossain tai missä ikinä, ja sitten tuntuu, että nyt se pitää päästä vaan niin kuin toteuttamaan. Tai sitten se voi olla niin kuin hyvin pitkällisen mietinnän tulos, että se riippuu aina hyvin paljon siitä, että mikä työ on kyseessä. Ja joskus asiat tapahtuu hirmu nopeasti ja joskus taas tuntuu, että mikään ei valmistui ja se on sellaista tuskaa se työn tekeminen.
Usein sinun töissäsi on luonnosta motiiveja. Onko se sinulle tärkeä, siis luonto?
Kyllä se on hyvin tärkeä, koska oikeastaan melkein kaikki muodot lähtökohtaisesti, mitä mä käytän, niin on jollain tavalla lähtöisin luonnosta. Eli mä saatan tutkia vaikka jotain lehteä ja sitten mä lähden niin kuin pelkistämään sen muotoa ja vien sen sinne mun omaan visuaaliseen muotokieleen, mitä mä oon tässä vuosien varrella kehitellyt, jolloin siitä tulee niin kuin osa sitä mun maailmaa. Mutta lähtökohtaisesti ne muodot on hyvin usein jostain niin kuin luonnosta lähtöisin.
Onko se enemmän Suomen luonto siellä taustalla vai mikä tahansa?
Suomalainen luontokokemus on tosi, tosi vahva, kun on aina pienenä samoin ollut metsissä ja talvisin hiihdellyt siellä ja nähnyt kaikenlaisia kummallisia muotoja, kun lumi on tarttunut puihin. Ja kyllä mä hirveän paljon tykkään käydä täällä tuolla Amsterdamissa Bossissa, mikä on esimerkiksi, se on ehkä semmoinen niin kuin lähinnä oleva metsä. Tietysti se ei ole niin kuin aito metsä, mutta siis semmoinen vähän niin kuin puistomainen metsä täällä näin, niin siellä mä tykkään käydä aina silloin tällöin. Ja, mutta se voi olla siis joku lehti, joka tulee vastaan maassa, ja mä saatan noukkia sen ylös ja tutkia sitä ja lähteä esimerkiksi liikkeelle siitä.
Minkälainen kaupunki Amsterdam on taiteilijalle? Onko tämä hyvä paikka?
Amsterdam on niin kuin kaikenlaisille ihmisille. Tekin ne sitten ammatillisesti ihan mitä vaan, niin aika semmoinen mukava siitä syystä, että täällä hyväksytään hyvin paljon niin kuin erilaisia tapoja elää. Et ei ole vaan sitä yhtä tapaa hoitaa sitä arkea ja niin kuin on, täällä on hyvin erilaisia hahmoja tässä kaupungissa ja ehkä hienoin puoli Amsterdamissa on just se ihmisten kyky sietää erilaisuutta, mikä on tosi tärkeää.
Onko sulla ollut helppoa tänne sitten sopeutua heti alusta asti?
Musta tuntuu, että Amsterdam on kyllä varmaan yksi helpoimmista kaupungeista tietyllä tavalla sopeutua, ja varsinkin pohjoismaalaiselle, koska kulttuurisesti tämä on hyvin, hyvin lähellä, mutta muutenkin, koska kaikki käytännössä puhuu englantia ja ei ole semmoista mitään kielimuuria, eikä kulttuuri ei aiheuta semmoista niin kuin suurta sopeutumisongelmaa niin kuin millään tavalla. Jotenkin täällä on semmoinen, se on nimenomaan amsterdamilainen elämäntyyli. Se ei ole niin kuin hollantilainen elämäntyyli, se on jotain muuta, mutta amsterdamilainen elämäntyyli on tietynlainen. Ja tavallaan kaikki, ketkä muuttaa tänne kaupunkiin, niin heidän jollain tavalla pitää ehkä niin kuin hyväksyä se tietyllä tavalla se amsterdamilaisuus ja muuttua vähän niin kuin amsterdamilaiseksi.
Ostitko sä heti itsellesi polkupyörän? Tämä kaupunkihan on täynnä polkupyöräilijöitä.
Kyllä, se oli mun ensimmäinen ostos heti ensimmäisenä päivänä, koska muuten tässä kaupungissa ei pärjää ollenkaan. Se on pakollista. Tämä on aika semmoista niin kuin aktiivista elämää, ja sitten myös tämä tulee kiivettyä näitä rappusia koko ajan, koska hissejä ei juuri missään taloissa ole, niin rappuja riittää. Se on tosi hauska juttu, että semmoista arkiliikuntaa tulee harrastettua koko ajan todella paljon.
Kuvaa vähän tätä ympäristöä, missä sinä täällä Amsterdamissa elät.
Mä asun perheeni kanssa tässä museonpläin, tai museoaluetta. Tässä on ihan kivenheiton päässä on Stedelijk-museo ja Van Gogh-museo ja Rijksmuseum, eli kaikki on tässä ihan vieressä, mikä tuo semmoisen oman kivan tunnelmansa tähän kaupungin osaan. Kaikki nämä instituutiot on ihan tuossa vieressä, ja se on niinku hauskaa, että se tulee niinku hyvin usein myös käytyä niissä näyttelyissä spontaanisti, että melkein tulee kaikki näyttelyt aina katsottua, mitä näissä on esillä. Tämä on mukava alue, että semmoista suhteellisen rauhallista, ei niin turistisoitunutta vielä toistaiseksi. Hyvin ollaan viihdytty tässä.
Sä puhuitkin siitä jo alussa, että tämä oli semmoinen helppo kaupunki. Tänne oli helppo asettua asumaan. Miten sä koet amsterdamilaiset noin nyt näin 10 vuoden jälkeen? Onko ne mentaliteetiltaan sinua lähellä?
Täällä on ehkä vähän sama, musta tuntuu, että mikä on kaikissa suurkaupungeissa, on ehkä se, että täällä on helposti muualta tulevat jää ehkä semmoiseen niin kuin expat-maailmaan ja on tekemisissä toistensa kanssa. Ja sitten taas paikalliset, joilla on jo kaikki kontaktit valmiina lapsuudesta lähtien, niin he on sitten niin kuin omissa oloissaan. Siihen niin kuin helposti jää sitten vähän siihen, myös niin kuin sen takia, että ei välttämättä osaa kieltä niin hyvin. Mutta myös ehkä hollantilaiset on ehkä vähän semmoisia niin kuin etäisiä tutustumaan ulkomaalaisiin, koska tämä on myös semmoinen kaupunki, minne tullaan. ja täällä vietetään ehkä muutama vuosi ja lähdetään. Mutta kyllä mä oon kanssa jollain tavalla ajautunut siihen semmoiseen niin kuin kansainväliseen piiriin täällä näin. Se on ihan mukavaa, mutta joskus olisi ehkä kiva, että olisi enemmän siinä semmoisessa paikallisessa. Ehkä nyt sen kautta sitten, kun mun poika aloittaa koulun täällä nyt 4-vuotiaana, niin, ja nimenomaan siis ihan täysin hollantilaisessa koulussa, niin se pakottaa myös mut ottamaan kieltä haltuun enemmän, ja varmaan sitä kautta myös tulee enemmän näitä ihan täysin hollantilaisia kontakteja sitten.
Sinun poikasi lähtee kouluun 4-vuotiaana. Täällä aloittaa todellakin koulu 4-vuotiaana jo.
Joo, 4-vuotiaana alkaa koulu, joo.
Mikälainen Amsterdam on lapsiperheille?
Suuri plussa tulee siitä, että pyörällä pystyy liikkumaan joka paikkaan. Ja puistoja on hirveästi joka puolella lähellä. Ja me ei esimerkiksi omisteta autoa ollenkaan, eikä ole tullut mieleenkään hankkia, koska siitä olisi oikeastaan pelkkää riesaa tässä kaupungissa. Että pyörä on aivan loistava kyllä täällä. Ja lapsiperheen kannalta on just mukava se, että kaikki on niin hirveän lähellä, ja tämä on suhteellisen semmoinen kompakti kaupunki. 15-20 minuutissa tämän kaupungin ajaa toiselta laidalta toiselle laidalle.
Miten hyvin hollantilaiset tietävät Suomesta asioita?
Musta tuntuu, että yllättävän vähän. Suomi jotenkin koetaan osana semmoista suurempaa, jotain kummallista skandinaviaksi nimettyä aluetta. Hollantilaiset rakastaa tämmöistä asuntovaunumatkailua, ja itse asiassa hyvin, hyvin moni on käynyt Suomessa myös joskus ehkä lapsuudessaan tämmöisillä automatkoilla. Mutta sitten jonkun verran on myös semmoista, varsinkin vanhemman polven taholta tällaista kummallista ajattelua, että mä oon esimerkiksi kuullut joskus kysyttävän, että onko Suomessa vielä kommunismi. Ja siis tämmöisiä aivan käsittämättömiä juttuja. Mutta sitten se oli tässä muutama vuosi sitten, niin täällä näytettiin joku suuri Suomea hehkuttava dokumentti, jonka jälkeen hyvin, hyvin monien ihmisten jotenkin tämä Suomi-kuva muuttui, musta tuntuu, tässä maassa.
Näytteleekö se vielä jonkunlaista osaa, että sinä olet suomalainen taiteilija?
Itse koen olevani hyvin, hyvin suomalainen tyyppi. Että mulla on semmoinen valtava tarve päästä saunomaan ja metsään, poimimaan mustikoita ja sieniä ja kaikenlaista semmoista suomalaisuuteen liittyvää toimintaa harrastamaan. Ja mä oon sitten onnellisessa asemassa, että mulla on täällä hyvä ystävä, kuka silloin tällöin laittaa aina telttasaunan takapihalleen. Ja sitten me saunataan siellä aina noin kerran kuukaudessa vähintään. Ja se on aivan mahtavaa, koska tässä kaupungissa ei ole semmoista kunnollista saunaa missään. Ja sitä mä todella kaipaan.
Amsterdamista ei löydy kunnon saunaa.
Ei, semmoista Suomen tason täyttävää saunaa, semmoista ei löydy kyllä mistään. Kaikki on kokeiltu kyllä.
Oletko sä ulkosuomalainen, oletko sä suomalainen, onko sinussa osa hollantilaista?
Joo, se on jännä kysymys, kun sitä on asunut lopulta elämästään jo aika hyvin suuren osan ulkomailla. Niin se on vähän semmoinen asia, että sitä itsekin aina välillä pysähtyy just miettimään, että kuka mä oikeastaan olen, mihin mä kuulun. Mutta kyllä se on, musta tuntuu, että nimenomaan sitä kautta se tietoisuus siitä semmoisesta omasta suomalaisuudesta ja omista juurista, niin se tuntuu aina sitä pohtiessani vielä entistä tärkeämmältä. Että mä tiedän, mistä mun isäni on lähtöisin ja mistä mun äiti on lähtöisin ja missä me vietettiin meidän lapsuus. Ja ne on hirmu tärkeitä asioita tässä tämmöisessä verkossa, mikä on kutoutunut tässä elämän aikana. Että ne on kuitenkin niitä semmoisia perusasioita, millä tätä elämää rakennellaan täällä, oli sitten missä vaan.
Mitä sinulle on kotimaa?
Suurelta osin nimenomaan perhettä ja ystäviä ja niitä semmoisia jotain tunnelmia vuosien takaa. Ja kaikenlaisia semmoisia tunnelmia ja ääniä ja tuoksuja ja semmoista, mitä täällä ei välttämättä ole.
Mikä olisi semmoinen tuoksu?
Tuoreen metsän tuoksu sateen jälkeen, raikkaus, mikä on suomalaisessa metsässä. Ja se semmoinen, en mä tiedä, voi kuulostaa kliseiseltä, mutta ne on tärkeitä.